Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 1 iulie 2012. El face parte din seria de mesaje Lecții Majore de la Caractere Minore. Subiectul mesajului: Iefta, de la bastard la baron, partea a patra. În Judecători, capitolul 11, începând cu versetul 29 până la versetul 40. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galadul și Manase, a trecut pe la Mițpe în Galad și din Mițpe, din Galad, a pornit împotriva fiilor lui Amon. Iefta a făcut o jurință Domnului și a zis: dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și va aduce ca ardere de tot. Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon și Domnul i-a dat în mâinile lui. Le-a pricinuit o mare înfrângere de la Aroer până spre Menit, loc care cuprindea 20 de cetăți, și până la Abel Keramin, și fiii lui Amon au fost smeriți înaintea copiilor lui Israel. Iefta s-a întors acasă la Mițpa și iată că fiica sa i-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Ea era singurul lui copil, n-avea fii și nici altă fată. Cum a văzut-o, el și-a rupt hainele și a zis: ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi. Am făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce. Ea i-a zis: tata, ai făcut o juruință Domnului? Fă-mi potrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură acum, când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmașii tăi, pe fiul lui Amon. Și a zis tatălui său: atât îngăduiem, lasă-mă slobodă 2 luni ca să mă duc să mă pogor în munt, să-mi plâng fecioria cu tovarășele mele. El a răspuns: du-te. Și el a lăsat-o slobodă 2 luni, ea s-a dus cu tovarășele ei și a plâns fecioria pe munți. După cele 2 luni s-a întors la tatăl ei și el a împlinit cu ea juruința pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat, de atunci s-a făcut în Israel obiceiul că în toți anii fetele lui Israel să se ducă să prăznuiască pe fiica lui Iefta galaditul 4 zile pe an. Amen. Lecții majore de la caractere minore. Și ne-am uitat la acest personaj așa de interesant, și anume Iefta. Și ce am constatat este că sunt câteva lecții prețioase pentru noi pe care le putem învăța. Păcatul ne costă mai mult decât suntem gata să plătim. Ne costă libertatea, ne costă averea, ne costă sănătatea, ne costă ce avem mai de preț, ne costă copiii și familiile. A doua lecție pe care am învățat-o de la Iefta este că Dumnezeu lasă pedeapsa, ca pedeapsa lui Dumnezeu să ne întoarcă la pocăință. Dacă Dumnezeu nu ne-ar pedepsi, ci-ar lăsa să mergem după mintea noastră păcătoasă, ne-am ruinat pentru totdeauna. Dar Dumnezeu lasă pedepsele, pentru ca aceste pedepse să ne trezească, să ne întoarcă din nou la pocăință și cu fața către Dumnezeu. În momentul când este națiunea în o criză majoră datorită păcatului, soluția lui Dumnezeu este inedită. Ne surprinde pe oricare dintre noi. Alege copilul unei curve ca să facă din el căpetenia poporului Dumnezeu. Îl alege pe un bandit de drumul mare să facă din el biruitorul care aduce eliberare pentru națiune. Unde găsești asemenea soluții decât la Dumnezeu? Dumnezeu îl lasă pe acest Iefta să treacă prin vicisitudini ale vieții cum rar întâlnești. Să fii un copil din flori într-o familie de evrei care aveau dispreț pentru curve și pentru străini. Pentru străini și pentru curve, și mama lui era și străină și curvă. Și de mic să aibă această condamnare peste viața lui: ești copilul unei curve, țineți gura, și a fost umilit și abuzat, și când au crescut mai mari, au zis: pleacă din mijlocul nostru, și l-au izgonit ca și pe un câine turbat din mijlocul lor. Ăsta a fost tratamentul pe care l-a primit Iefta în familie. Și chestia asta ar fi trebuit să-l transforme într-un monstru, dar harul lui Dumnezeu l-a făcut ca să devină un om așa de ales pe care Dumnezeu să îl folosească pentru izbăvirea poporului său. Nedreptățile, nenorocirile, Injustiția nu poate dăinui veșnic. Dumnezeu a zis, am dat legile mele să fie păzite cu sfințenie. Și ce este mai sigur în universul acesta nu este legea atracției universale sau legea forței, atracției din părțile nucleului, ci cea mai puternică lege care este în universul acesta este legea morală. Și mai degrabă decât mai târziu Dumnezeu va veni și va face judecată și va răsplăti celor care au suferit pe nedrept și va pedepsi cei care au abuzat sau exploatat pe ceilalți crezând că ei sunt în controlul vieții. Următoarea lecție este aceasta. Iefta este chemat de bătrân, pus în fruntea națiunii, îi se dă onorul de conducător al națiunii și stă să rezolve pe cale pașnică conflictul pe care îl are cu această națiune a amoniților. De ce vrei să-mi faci război? Și el, ca și un om de stat, nu ca și un tâlhar de drumul mare, ci ca și un om de stat, trimite delegație, care sunt pricinele pentru care îmi faci război, îi dă răspuns și după aceea stă să negocieze. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem și noi este acesta. Trebuie să înțelegem, vom fi în conflict cu oamenii. Și de dorit este atunci când intrăm în conflict, este să încercăm să soluționăm pe cale pașnică conflictul. Să stăm de vorbă, să putem să ne auzim, lasă-l pe celălalt să-și spună pricina, motivele, nu-l opri. Nu veni cu idei preconcepute, nu veni cu lecția ta bine învățată și să-i dai în gât la celălalt. Și, domnule, haidem să stăm și să ascultăm. Și am văzut data trecută importanța de a auzi ceea ce spun ceilalți, mai ales în domeniul acesta al ideilor religioase, teologice, care sunt așa de aprinse pentru fiecare dintre noi, să stăm, să auzim și să judecăm la rece. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să încercăm să rezolvăm conflictul când suntem confruntați cu alții pe cale pașnică. Ambele părți trebuie să accepte respectarea principiilor morale care sunt în joc pentru a putea să se stabilească o pace justă și dreaptă. Ce se întâmplă când după ce ai ascultat cu atenție pricina ambelor părți, o parte nu vrea să accepte principiile morale, naturale, care trebuie să guverneze orice comunitate umană, respectarea vieții ca și ultima valoare, drepturile de proprietate, drepturile teritoriale, respectarea adevărului și angajamentele făcute. Ce faci? Toate noi nu ne batem pentru pământ, dar unii se bat pentru pământ. Și este dreptul de proprietate. Este respectarea angajamentelor pe care le-ai făcut. Ai intrat într-un angajament de parteneriat în business cu cineva? În momentul când cineva nu respectă acele condiții, ce faci? Stai de vorbă cu el, încerci să-l convingi și el zice, domnule, nu mai vreau să respect condițiile. Ai intrat într-un legământ de familie, soț-soție și, până la urmă, femeia zice, domnule, nu mai vreau să stau cu tine, am plecat, s-a terminat. Ce faci? Legea morală din noi ne cere să stăm pentru justiție și noi facem mereu și mereu apel în judecățile noastre la legea morală nescrisă sau scrisă care este între oameni. Nu-i corect, nu este drept, facem mereu și mereu apel la un anumit standard moral care este acolo. Și latinii aveau o expresie, fiat justitia et periat mundus. Să fie dreptate chiar dacă ar pieri lumea, vreau să se facă dreptate. Și spiritul de justiție este în fiecare dintre noi foarte, foarte puternic. Nu este așa? Numai că dacă am trăit după spiritul acesta și am vrea ca în orice situație să se facă dreptate, lumea ar fi pierit de mult. Din cauza faptului că ne-am fi luptat ca și chiori, până când am dovedit că noi avem dreptate sau alții în dreptate. Și ce bine că Dumnezeu nu ne tratează după dreptate, ci ne tratează după ce? După îndelunga Lui răbdare, după bogățiile infinite ale Harului Său, după milă și după har. Sunt bătălii care nu merită să le purtăm pentru că câștigul este infim, comparativ cu cheltuielile pe care le dăm când ne apărăm pricina. Nu merită să ne luptăm cine a avut dreptate, cine ce a zis, cine ce a făcut, nu merită acest efort, ci trebuie să treacă de la noi. Să acceptăm să pierdem noi. Să se calce drepturile noastre în joc, numai ca să facem pace. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, nu dreptatea lui. Ce este bunătatea lui? Proverbe 19 cu 11. Înțelepciunea îl face pe om răbdător și este o cinste pentru el să ierte greșelile. În urma interviurilor pe care le-am dat, mi-au scris unii da, alții da. Unul foarte pasionat a început să-mi scrie că domnule vrea să stea de vorbă, să aibă un meci cu mine, să poată să dialogueze, pentru că i-am spus ceva și el are cu totul altă opinie, chiar dacă este un război dintre David și Golia, dar el îndrăsnește să vină și i-am răspuns la modul calm, liniștit, după aia am început cu tot felul de cuvinte insultătoare, un limbaj din ăsta de giuleș, de bădăran, de neșcolat, cu tot felul de acuzații, la care nu i-am mai răspuns. Nu merită să stai de vorbă cu cineva care nu este interesat de adevăr, ci este interesat, Doamne, să aibă el dreptate. Proverbe 20:3, mi-a scris câteva e-mail-uri, nu i-am răspuns, dar mă gândesc că ultimul e-mail pe care îl trimit el este versetul acesta. Proverbe 20:3, este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Este o cinste pentru un om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Și fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta, să ne ferim de certuri. Să-i lăsăm pe nebun să se aprindă, să se lupte. Noi să ne ferim de certuri. Pentru că în spatele certurilor, în majoritatea cazurilor, ce este? Mândria. Mândria. Mândria îl coboară pe om, dar cine este smerit cu Duhul, capătă cinste. Noi suntem chemați să fim făcători de pace, de aceea a fi făcători de pace adesea trebuie să renunțăm la drepturile noastre. Una dintre cele mai grele lucruri pe care le-am trăit în ultimii ani de zile a fost această renunțare la drepturile noastre, la dreptatea noastră și să accepți nedreptatea. A fost cel mai greu lucru pe care l-am avut până acum. Nedreptatea, să zici, da, Doamne, accept, asta este, Dumnezeu va judeca. Una dintre cele mai grele de împlinit porunci pe care le dă Scriptura este porunca pe care o dă Iisus Hristos în Predica de pe Munte, capitolul 5. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste un obraz, întoarce și celălalt. Cine vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-și cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Care dintre noi poate să împlinească această porțiune de împredicate pe munte? Eu cel puțin sunt un repetent de mai mulți ani. Încerc și când se întâmplă câteodată situație, îmi vine cuvântul acesta și fac eforturi, dar nu știu dacă aș putea. Celui ce-și cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Câteodată, la cel care îmi cere, fie la gas station, fie la intersecția de stradă, îi dai. Dar câteodată zic, ce bine că n-a cerut, n-a venit la mine, nu? Pentru că nu o fac cu ce? Cu bucurie și cu libertate. Sunt alte lucruri, alte nevoi pe care le văd și zic, oh, nu trebuie să-mi ceară. Și pornește în mine dorință, vreau să-l ajut. Deci este așa de greu să accepți călcarea în picioare a dreptății, călcarea în picioare a drepturilor tale, să lași nedreptatea să-și urmeze cursul la tine sau la ceilalți, e greu. De aceea, câteodată se cere să renunțăm la drepturi de dragul păcii, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii și este greu. Este ceea ce spune Petru, în 1 Petru 2,18, slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față Dumnezeu suferă întristare și suferă nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut răul? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut binele, lucrul acesta este plăcut Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați, pentru că și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă să călcați pe urmele Lui. Asta este ce a făcut Hristos.
Păi frate, atunci chiar să ne lăsăm ca preșul călcat în picioare tot timpul?
Sunt anumite lucruri pe care, în schimb, nu trebuie să le cedăm și pentru care trebuie să ne luptăm. Judecător 11:27. Eu nu m-am supărat deloc și rău te-ai purtat cu mine făcându-mi război. Domnul să judece locul acesta, el să fie astăzi judecătorul între fiii lui Israel și fiii lui Amon. Și Duhul Domnului a venit peste Iefta și Iefta a ridicat poporul la luptă. De ce vii să-mi faci război? De ce? Pentru că pământul ăsta este al nostru. Dăm pământul înapoi și te las în pace.
Îmi pare rău, dar asta nu pot ceda.
Pământul pe care l-am primit moștenire de la Dumnezeu pentru noi și pe copiii noștri nu ți-l putem da. De aceea stăm și ne luptăm. Cu alte cuvinte, eu vreau să trăiesc în pace cu tine. Nu ai niciun motiv legitim să faci război și este dreptul nostru vital să ne apărăm pământul. De aceea vrei război? Vino la război atunci. Vrem să facem pace. Și suntem gata de multe compromisuri. Dar când e vorba de principiile fundamentale, nu suntem gata să facem niciun compromis. Înțelegeți? Pe vremea comunistă, se făceau tot felul de activități duminica pentru elevi. Frații mei erau cei mai buni la școală. Și orice activitate li se cerea să facă în cele 6 zile erau gata să facă, dar ei voiau să aducă și duminica, chiar în timpul bisericii. Și tata a zis, copiii mei merg la biserică, fără niciun compromis. Înțelegeți? Nu trebuie să facem pace cu orice preț. Sunt anumite principii fundamentale la care nu renunță. Scrisoarea 3 o pune așa de bine. E din cer, copiii de sufletul lui Allah și Spahii, vind întunecă pământul la rovine în câmpii, răspândindu-se în roiuri, întind corturile mari, numai în zarea depărtată sună cordii de stejar. Iată vin un sol de pace, conăframă în vârf de băț, Baezid privând la dânsul, îl întreabă cu dispreț. Ce vrei tu? Noi bună pace și dacă nu fi cubănat, Domnul nostru vrea să-l vadă pe măritul împărat. La un semn deschisă-i calea, se apropie de cord, un bătân atât de simplu, de vorbă, de port. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închin de nu schimbi a ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai venit. Despre partea închinării, însă, Doamne, să ne ierți. Dar acum vei vrea cu oastea și război ca să ne cerți. Ori vei vrea să faci de-antoarsă de pe acum ta cale, să ne dai un sef și nouă de mila măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta. Ce e scris și pentru noi, bucuroși pentru ce toate, de pace, de război. Sunt situații în care, dacă asta vrei război, suntem gata pentru război. Și ceea ce se întâmplă este că noi creștinii vom fi asaltați de lumea din jurul nostru. Dacă ne pălmuiesc pentru un obraz, trebuie să întoarcem și celălalt. Dacă ne silesc să ne ia haina, trebuie să le dăm și cămașa. Dacă ne silesc să mergem cu ei o milă, să le cărăm poverile, trebuie să mergem cu ei două. Dar dacă zic, vrem să vă educăm copiii în religia noastră peste trupul nostru mort. Dacă ne zic, veniți împreună cu noi la închinarea noastră idolatră peste trupul nostru mort. Haidem să aducem jertfe Dumnezeului breslei noastre, să nu cumva să acceptăm punerea semnului pe frunte sau pe mână a închinării la fiară. Trebuie să fim absolut clari, determinați în a nu face compromis în lucrurile care n-au ce să le compromite. Nu te lăsa prins în iureșul curentului cu colegii de la servici sau cu vecinii, să te duci tu la petrecerile lor, la câte o băutură bună, bancuri dubioase, că, dom'le, hai să faci și tu concesii de prietenie cu ei, nu este locul de acolo. Dacă Duhul Sfânt sau Hristos nu ar sta în compania aceea a beției, a murdăriei, a filmelor murdare, nici tu n-ai ce căuta acolo, de aceea trebuie să fii categoric și ferm. Este ceea ce ne cheamă Scriptura. 1 Corinteni 16:13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Suntem chemați să fim făcători de pace, dar suntem chemați în același timp să fim și oameni care suntem tari în credință. Nu suntem mutați de vânt încolo, de orice influență care este în lume. Trebuie să veghem și atacurile lumii vor fi din cele mai invazive și ne vor cere lucrurile, până la urmă, esențiale ale credinței noastre. va fi un asalt concentrat și comasat al lumii întunericului, care va ataca quintesența vieții noastre creștine. Este o ură viscerală din partea lumii împotriva bisericii. Biserica a fost atacată, oamenii lui Dumnezeu au fost atacați, Hristos a fost atacat, biserica în fașă a fost atacată, Pavel a fost atacat că a predicat Evanghelia în Filip. Ce a făcut de rău? A predicat Evanghelia în Filip și a terminat în închisoare. Lumea va continua să poarte război cu noi că vrem, că nu vrem. Biserica va fi sub un atac al puterii întunericului, fie sub regim roman, fie sub regim nazist, comunist, islamist sau a umanismului secular occidental. Este chemată să fie gata, pregătită pentru luptă, să stea rezistentă la toate seducțiile și presiunile ei. Duhul Domnului a venit peste Iefta când a luat această poziție fermă. Noi suntem gata de luptă. Și Duhul Domnului a venit să-l întăiască și să-l pregătească pentru luptă. Noi suntem chemați să stăm tari pe poziții. Dacă ești soț, trebuie să stai pe poziția de soț. Să nu cedezi responsabilitățile pe care le ai, ca și cap al familiei, ca și autoritate morală și spirituală în familie. Aceasta cred că este una dintre cele mai mari calamități în America, sub presiunea mișcării feministe și sub presiunea acestui blestem care este asupra femeii. Blestemul femeii este aceasta: dorințele ei se vor ținea după bărbat să-l conducă, să-l manipuleze, să-l influențeze. Și bărbatul trebuie să stea în picioare și să nu cedeze nici măcar un inch din această dorință a femeii de a-l controla. Dacă ești femeie, stai în poziția ta. Dumnezeu te-a pus sub o anumită autoritate spirituală și trebuie să stai acolo și să fii una care să accepți autoritatea și instrucțiile spirituale pe care ți le dă soțul. Dacă ești copil, stai sub autoritatea părinților. Dacă ești un subaltern, nu fii tu mai deștept decât șeful și îi spune lui ce trebuie să facă, ci răspunde la ordine și execută. Dacă ești într-o anumită țară, respectă regulile acestei țări. Dacă ești într-o anumită biserică, stai la poziția ta. Dacă te-a pus păstor, păstorește. Dacă te-a pus în comitet, asistă pe păstor. Dacă te-a pus ca membru simplu, fă-ți treaba fără cârtire, fără bombăneală. Și împlinește-ți slujba. Fiți supuși mai marilor voștri. Care este chemarea pe care o ai din partea Domnului? Care este responsabilitatea pe care o ai de la Domnul? Sunt unii care cred că sunt chemați să fie mari campioni ai apărării bisericii, doctrinei, teologiei și se bagă în tot felul de lucruri și certuri, să-i critice pe unii și pe ceilalți. Stați deoparte de asemenea gâlceve și fapte ale firii. Înțelepciunea care vine de sus este pașnică, blândă, ușor de duplecat, plină de roade și de fapte bune, care lucrează în neprihănire. Termenul folosit de Pavel este unul militar, care înseamnă păstrați-vă poziția, stați fermi pe poziție. Costat Che Negruzzi are o novelă intitulată Sobieschi și Românii, în care regele polon Jan Sobieschi face asalt asupra cetății Neamț. El nu știe că cetatea este păzită doar de 19 plăieși moldoveni și el se năpustește cu toată armata lui și cu tot armamentul de care ei sunt în stare să asalteze cetatea. La început trimite o solie să ceară supune cetății, dar este întâmpinat cu înțelepciune și demnitate de bătrânul plăieș, care refuză propunerea cu această fermitate: cetatea n-am de gând să o dau cu una, cu două. Tot ce îți putem da e numai plumbul din pușce pe care ți-l vom da peste zid. Nu-i nevoie să vii la noi. Și lupta a început. Lupta durează 5 zile, în care sunt pierderi serioase, mai ales în armata poloneză, dar sunt și pierde în rândul plăieșilor. După 5 zile își termină munițiile și hotărăsc ca să se predea, pentru că nu mai au cu ce să lupte. Punctul culminant al novelei este atunci când porțile cetății se deschid și plăieșii ies să predea cetatea și armata polonă rămâne perplexă când vede că vin doar 6 plăieși, purtând alți 7 răniți în urma lor. Înfuriat. Cum? O mână de oameni au ținut 5 zile armata mea și am pierdut așa de mulți oameni? Să fie nimiciți! Atunci Hatmanul Iablovski îi amintește împăratului că ei și-au făcut numai datoria, ca să-și apere cetatea și datoria lui ca împărat este să-și respecte cuvântul pe care l-a dat plăieșilor de a pleca oriunde vor, atunci când predau cetatea. Împăratul își înghite mândria și nu poate decât să admire curajul acestor viteji care au stat pentru cetatea lor vreme de 5 zile sub bătălia tunurilor polone, dar n-au cedat ceea ce era dreptul lor. La fel trebuie să facem și noi. Să stăm pentru ceea ce este principiile fundamentale ale credinței creștine. Pavel în Filipeni 1:27, portați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie voi veni să văd, fie voi rămânea departe să aud despre voi, că rămâneți tari în același duc și că luptați cu un suflet pentru curăția Evangheliei. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu, căci cu privire la Hristos, vouă a fost dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și cum și faceți, și duceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care o duc și acum. Trebuie să rămânem tari de pozițiile noastre. Sunt lucruri pentru care sunt gata să lupt până în pânzele albe, asta înseamnă până la moarte. Sunt gata să negociez multe lucruri care nu cred că neapărat trebuie să le ținem cu dinții de ele. Și asta s-a întâmplat cu Iefta. Iefta s-a umplut de dur Dumnezeu, a mobilizat bărbații și bărbații s-au strâns și au pornit la luptă. Înainte de pornire la luptă, Iefta a făcut această juruință. Dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea fericită a fiilor lui Amon va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Și știu că Cristina a așteptat interpretarea acestui pasaj. Oare cum poate fi acceptat ceea ce a făcut acest Iefta? Istoria lui Iefta este așa de surprinzătoare, cu așa de dramatice schimbări de situații. Este o dramă plină de patos. Copil din flori care a crescut într-o familie de evrei bigoți, care erau șovini, care disprețuiau pe cei care nu erau de neamul lor, și a avut mereu și mereu această etichetă peste viața lui: ești un copil dintr-o femeie străină și una curvă. Ce putea fi mai rău? Și apoi a fost scos din casa lui, dar Dumnezeu s-a îndurat de el și din copilul unei curve Dumnezeu face din el căpetenia poporului Dumnezeu. Apoi îl ajută pe acest bandit de drumul mare să devină biruitor. Și în momentul când se întoarce plin de biruință, la cea mai răvnită dorință a inimii lui să-i biruiesc pe amoniți, când ajunge acasă, îl întâmpină fica lui, care nu știa de juruința pe care a făcut-o, cu alai, cu jocuri, cu intrare triumfală a tatălui ei victorios. Și momentul când o vede, Iefta, care era în culmea bucuriei, când o vede, este sfâșiat de durere. Oh, fica mea, nu știi cum i-ai zdrobit inima. Conform cu jurământul pe care l-a făcut, el trebuie să-și împlinească juința. Oricine va ieși din casa lui, primul să-l întâmpine, va trebui să fie adus ca jertfă. Ceea ce este curios în Scriptură este că nu există nicio notă editorială, niciun comentariu pe care Duhul Sfânt să-l facă cum trebuie înțeles acest act al lui Iefta. A fost bun? A fost rău? A fost înțelept? A fost stupid? Când moșele lui Israel au mințit și n-au ascultat legea lui Faraon să ucidă pruncii de parte bărbătească, Biblia spune: Dumnezeu a făcut bine moșelor și poporul s-a mulțit. Și pentru că moșele se temuse mai tare de Dumnezeu decât de Faraon, le-a făcut case. Comentariu frumos, nu? Au mințit și Dumnezeu le-a făcut case. În momentul când David, în dorința lui de a ști cât de mare este puterea, cât de mulți războinici sunt, pe ce mă pot baza la o conflagrație asta militară puternică, a trimis să facă numărătoarea poporului, care era interzis să se facă. Comentariu din 1 Cronici 21:7, porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel cu pedepse foarte mari. N-a plăcut. Dar aici nu găsim nimic. I-a plăcut Dumnezeu sau nu i-a plăcut ce a făcut Iefta? Dar ceea ce citim printre rânduri este că poporului i-a plăcut. Poporul, în momentul când a auzit jertfă pe care a dus-o Iefta pentru izbăvirea lor, a zis: da, asta ai făcut, așa de dedicat ai fost, să spui pe singura ta fiică că să ne dai victorie de plină, noi de acum înainte 4 zile pe an vom sărbători moartea acestei fecioare care așa de eroic a murit. Cum putem să înțelegem acest pact pe care l-a făcut Iefta, făcând o jurință așa de extremă pentru a obține o victorie așa de glorioasă? Mulți teologi și comentatori biblici, printre care este și fratele nostru teolog Edi, îl critică foarte sever pe Iefta, cel puțin din faciesul pe care l-am văzut acolo. Întreaga lui viață este trăită în evenimente senzaționale, datorită caracterului său impetuos și pripit, format în jungla vieții. În copilărie a fost abuzat și asta l-a făcut să-și dezvolte mijloace de supraviețuire. Și de aceea, în momentul când se ivește ocazia să fie bandit, el nu este un bandit de rând, ci este un bandit șef. El este unul care nu poate scăpa de moștenirea aceasta emoțională și spirituală pe care a primit-o în primii ani de viață. Cupa lui Iefta este plină și cu bune și cu rele, și cu nenorociri, dar și cu binecuvântări. Atunci când cupa bunătăților lui Dumnezeu este plină, acest Iefta, din cauza ignoranței și din cauza impetuozității lui, schimbă cupa binecuvântărilor într-o cupă a amărăciunilor. Adică Dumnezeu îl ia, îl pune căpetenie peste popor, îi dă una dintre cele mai surprinzătoare victorii și când era în culmea binecuvântărilor și bucuriei, el face această jurință pripită, aduc jertfă pe oricine vine primul din familia mea. Graba și ignoranța în a cunoaște caracterul lui Dumnezeu au zădărnicit pentru Iefta planurile așa de generoase pe care avea Dumnezeu față de el. De aceea, paharul lui de bucurie este otrăvit cu paharul amărăciunii, ceasul triumfului este transformat în ceasul de jale, anii de pace și prosperitate sunt mâncați de ani de păreri de rău și de pustietate, își pierde singura fică pe care o are și pierde dreptul de moștenitor să ducă numele lui mai departe în generații următoare. Și asta datorită unei decizii pripite și ignorante. Și îl folosesc pe Iefta ca și un exemplu negativ a modului cum nu să-ți trăiești viața. Nu fi ca Iefta. Nu fă jurințe ca Iefta. Aproape v-am convins pe voi. Că asta este lecția pe care trebuie să învățăm de aici. Numai că evaluarea acestei juriințe a lui Iefta trebuie făcută nu în contextul revelației Dumnezeu de 3000 de ani și de cunoaștere a caracterului său, ci trebuie făcută în termenii culturali și spirituali care au existat pe vremea lui Iefta. Juriința lui Iefta este ceva care era parte din acest complex așa de general care era în Biblie. Uitați-vă de exemplu la Iacov. Iacov fuge de fratele său, este singur și este într-un loc în care Dumnezeu se descoperă, la Betel, poarta cerului. Și uitați ce spune Iacov, dacă Dumnezeu va fi cu mine, dacă mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să îmbrac, dacă mă va întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducerea minte va fi casa Dumnezeu și îi voi da a 10-a parte din tot ceea ce îmi va da. O juruință pe care o face Domnului. Dacă Dumnezeu mă va păzi, mă va binecuvânta, îmi va da prosperitate, mă va întoarce cu bine și mai departe, atunci juruința mea este să dau 10% Domnului. Aceste lucruri erau făcute frecvent. Erau făcute frecvent. Și sunt 10 de versete în Vechiul Testament cu privire la juruințele pe care poporul Dumnezeu le făcea înaintea Domnului ca și recunoaștere a favorilor pe care Dumnezeu le-a dat. Levitic 7:16. Dacă aduce cineva o jertfă pentru împlinirea unei juruințe, făceai juruințe că faci anumite jertfe, dacă Dumnezeu te binecuvântează, dacă Dumnezeu îți dă un soț, dacă Dumnezeu îți dă un copil, dacă Dumnezeu îți dă victorie, făceai juruințe. Și în momentul când aduci jertfă, jertfa aceasta trebuia mâncată în aceea zi. Sau Levitic 27:2, când vor face juruințe Domnului, dacă este vorba de oameni, ei să fie Domnului după prețuirea ta. Și așa mai departe. Și este un paragraf întreg în Numeri de modul cum trebuie să reglementezi juruințele. Moise a vorbit căpetenilor copiilor lui Israel și a zis, Iată ce porotește Domnul. Când un om va face o juruință sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduință să nu-și calce cuvântul, ci să facă potrivit cu ceea ce i-a ieșit din gură. Când o femeie face juruință și este în casa tatălui ei, dacă tatăl află de juruință și într-o zi, 24 de ore, nu spune nimic, ea trebuie să-și împlinească juruința. Dacă tatăl află de juruința ei și spune nu sunt de acord cu ea, femeia este dezlegată de juruința ei. Dacă o femeie măritată face o juruință care este costisitoare, pentru că asta era expresia juruințelor, vreau ca să dovedesc lui Dumnezeu cât de mult îmi doresc și ce sunt gata să dau pentru a obține un anumit lucru, împlinirea dorinței, atunci sunt gata să plătesc asta. Și atunci, dacă femeia făcea o juruință înaintea Domnului, bărbatul afla și bărbatul nu zicea nimic vreme de o zi, femeia era legată de juruința ei. Deci, practica juruințelor, angajamentelor pe care le făceau oamenii înainte de Dumnezeu era ceva care erau foarte comun. Noi suntem puțin în afară de ritmul pe care îl aveau oamenii Bibliei atunci când nu facem juruințe. Deuteronom 23:23. Să păzești și să împlinești ce îți va ieși pe buze, și anume juruințele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău și le vei rosti cu gura ta. Psalmul 22:25 este un psalm mesianic. În anunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Psalmul 50:14. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Psalmul 56:12. Dumnezeule, trebuie să împlinești juruințele pe care ți le-am făcut, de aceea îți voi aduce jertfe de mulțumire. Și Psalmul 76:11. Atenție! Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Deci în momentul când Iefta face o juruință Domnului, el lucrează ceva în spiritul acesta în care înțelege că pentru orice victorie e nevoie de sacrificiu. La noi este această mentalitate complex străină, este vorba numai de har. Nu este nevoie de nicio participare a noastră. E numai harul, frate. Nu e nevoie de nicio jertfă din partea noastră. E adevărat, pentru mântuirea sufletului nostru nu este nici măcar un fir de ață necesar din partea noastră. Dar pentru alte lucruri e nevoie de sacrificiu. E nevoie de participarea noastră pentru a obține binecuvântări sau victorii. Asta este ceea ce aș vrea să înțelegem. Psalmul 116:14. În voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Proverbe 31:2. Iată ce spun, fiule. Ce să spun, fiul trupului meu? Ce să spun, fiule, rodul juruințelor mele? Această femeie are un singur fiu. Și știți din ce cauză are fiul? Știți din ce cauză are fiul? A făcut o juruință. Și a obținut fiul datorită juruințelor. De ce credeți că a venit Samuel pe lume? Din cauza faptului că Ana a făcut o juruință. Doamne, dacă îmi dai, știu că nu pot să am. Că este un blestem peste mine. Dar, Doamne, dacă îmi dai, jur să se înfințesc ție. Și asta este ceea ce aș vrea să învățăm din lecția lui Iefta. E nevoie să facem juruințe? Cred că este o poruncă. Faceți juruințe Domnului Dumnezeul vostru și împliniți-le. Nu trebuie să le facem pripit, nu trebuie să le facem în ignoranță, dar în momentul când vrem să obținem ceva, trebuie să realizăm că nu nouă, nu prin puterea noastră, ci numai datorită harului și datorită lucrării lui Dumnezeu. Și sunt lucruri pe care nu le putem obține altfel de la Domnul, decât dacă suntem gata să ne aducem și noi partea noastră la împlinirea acelor binecuvântări și la realizarea acelor victorii. Nu știu dacă Dumnezeu îi dădea victorie lui Iefta dacă nu făcea nicio juruință Domnului. Ci mergea la modul acesta dezinteresat, dezinvolt, je m'en fous, ce a fi, asta a fi, dacă am victorie, bine, dacă n-am victorie și așa este bine, ce-i câștigul meu? Oricum aștia sunt niște bandiți care mă cheamă ca să-i eliberez. Așa că nu mă interesează prea mult. Nu cred că ar fi obținut victorie dacă avea atitudinea aceasta de nonșalanță. Încercăm. Încercarea moarte n-are.
Și el s-a dus cu această determinare. Doamne, dacă îmi dai victorie, îți promit că oricine îmi iese în casă și cu siguranță avea în vedere ce, chiar pe fica mea, pe singura mea fică, bucuria și desfătarea inimii mele, sunt gata să o aduc ca jertfă. Asta a fost în gândirea lui. Și de aceea Dumnezeu a dat victorie.
Deci, în momentul când stăm și analizăm acest episod, trebuie să ne gândim în acești termeni. Avem noi, în gândirea noastră teologică sau în gândirea noastră biblică, loc pentru partea noastră în lucrările și victoriile pe care Dumnezeu vrea să le aducă în poporul său? Suntem noi gata să ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu pentru victoriile și pentru biruințele pe care ne dă cu ceva care este foarte scump, prețios din partea noastră? Suntem gata să ne exprimăm această recunoștință? Iefta a realizat că nu poate să câștige victoria, dar victoria era necesară nu pentru el, ci pentru poporul Dumnezeu. Și a zis, sunt gata să dau orice preț pentru această victorie.
Romani 12:1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca și o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
Vreme de 11 capitole descrie măreția planului de salvare Dumnezeu ca și consecința ce a făcut Dumnezeu. Care este răspunsul nostru? Față de ce a făcut Dumnezeu, noi trebuie să facem ceva. Nu putem să fim așa de indiferenți, lipsiți de orice gratitudine, de răspuns la sacrificiul pe care l-a făcut Dumnezeu. Ce facem? Doamne, dacă asta ai făcut, nu dau 10%, așa cum a spus Iacov. Dacă Dumnezeu ne-a dat așa binecuvântări, aduceți trupurile voastre ca și o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie mentalitatea noastră. În momentul când suntem în situația în care Dumnezeu aduce în noi oportunități, ocazii în care vrem să facem ceva pentru Împărăția lui Dumnezeu, să fim gata să facem juruințe. Și în momentul când facem juruințe, e bine să ne ținem de ele. Eu sunt convins că aproape toți de aici ați făcut juruințe când v-ați făcut investițiile pe care le-ați făcut în anii trecuți. Aproape sunt convins că toți. S-ar putea să fie excepții. V-ați ținut de juruințele acelea? V-ați ținut? Dacă era vorba de un copil pe care să-l duceți ca jertfă, l-ați făcut? Nu. Vi se pare monstruos, barbar. Dar era vorba de câțiva bani în plus, care nu i-ați dat Domnului datorită juruințelor pe care le-ați făcut. Și binecuvântarea s-a scurs printre degete. Deci, dacă e vorba să ne comparăm cu Iefta, Iefta ne dă lecție de la distanță. Trebuie să avem grijă cum facem juruințe. Este greșit să faci un jurământ pe care nu-i poți anticipa consecințele. Trebuie să știi, faci un jurământ, poți să ții jurământul acela? Nu să faci orice jurământ, oricât de pripit, numai ca să obții orice, ci trebuie să fii înțelept, cumpătat, serios și Dumnezeu îți ia jurământul în serios. Împlinește-ți jurămintele pe care le-ai făcut în orice domeniu. Ai promis să vii la biserică? Ai promis că să faci parte din această biserică? Ține-te de jurământ. Ai promis anumite lucruri Domnului? Ține-te de jurământ. Și nu te lăsa dus așa de ușor într-o parte și alta. Noi trebuie să ne considerăm legați de jurământul nostru atâta vreme cât nu facem un rău atunci când împlinim jurământul. Psalmul 15:1. Doamne, cine va locui în cortul tău, cine va locui pe muntele tău cel sfânt și așa mai departe, cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia Domnului, el nu-și ia vorba înapoi dacă a făcut un jurământ în paguba lui. Ăsta este omul plăcut lui Dumnezeu. Nu-și ia vorba înapoi dacă a făcut un jurământ în paguba mea. Da, în paguba mea nu contează, am depus jurământul. O promisiune făcută în ea Domnului trebuie împlinită. Noi ne gândim cât de barbar, primitiv a fost Iefta atunci când a făcut o juruință și avem justificările noastre că noi nu trebuie să participăm cu nimic la Dumnezeu. Greșit, absolut greșit. Noi e nevoie să fim gata să dăm orice pentru Domnul. Și Dumnezeu s-ar putea să ne ceară totul. Dumnezeu are nevoie de jertfele noastre. Are nevoie de dedicarea noastră. Are nevoie de sacrificiul nostru. Sângele martirilor este sămânța creștinismului. Lumea nu va crede decât atunci când va vedea cu adevărat sacrificiul pe care suntem noi în stare să-l facem de dragul lui Dumnezeu și de dragul celor pierduți. Jertfa noastră reprezintă sacrificiul pe care noi îl aducem pentru a vedea o lume că este schimbată, că este cucerită de dragostea lui Hristos. Paul Verley era într-o adunare cu mai mulți oameni undeva în Anglia și el a spus: încă n-a văzut lumea ce poate face Dumnezeu cu un om care s-a dedicat 100% lui Dumnezeu. Și Moody a auzit acest lucru și a zis: Doamne, cu ajutorul Tău, eu vreau să fiu lucrul acesta. Folosește-mă, mă pun la dispoziția Ta. Asta este juruința mea. Dacă mă binecuvântez, sunt al Tău pentru timp și veșnicie. Și Dumnezeu a onorat dedicarea lui și dintr-un neșcolat, dintr-un agramat, dintr-un vânzător de pantofi, face dintre el unul dintre cei mai mari oameni Dumnezeu în 19 secole de creștinism. Fie ca Dumnezeu să se îndure de noi și să învățăm de această lecție a lui Iefta, să facem juruințe sfinte pentru a obține victorii mari și juruințe pe care să le împlinim. Cu ajutorul Dumnezeu. Amen.